Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Johannes Hahn poručuje u Prištini da je nastavak dijaloga sa Srbijom zakonska obaveza Kosova. Za naš program govori bivši visoki predstavnik u BiH, Pedi Ešdaun.
Mislim da sam rekao da Dayton može biti luđačka košulja, ali ne treba biti. Malo je čvrstih temelja u ovoj zemlji, a jedna od njih je Dayton. Kada sam došao ovdje, rekao sam da taj temelj ne može ostati bez krova.
Naša sagovornica je Florence Artman povodom njene knjige o Srebrenici, koja ima najviše šansi da pobedi na izborima u Hrvatskoj u nedjelju. Zašto pojedini krugovi žele da izbace jugoslovenski prefiks iz imena kluba Partizan, pa i petokraku iz grba, Duško Vujošević, donedavni trener košarkaškog kluba Partizan.
Turbonacionalist je u stvari ekstremni konformisti. Pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji, je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime.
Kako mladi Budvani komentarišu političku krizu u Crnoj Gori kroz prizmu nedavnih protesta u Podgorici?
Korupcija je svugdje zastupljena.
Ako ste za vlast, da imate više šansi nego ako ste za opoziciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija odobrila je 10,2 miliona eura hitne pomoći Sloveniji za suočavanje sa izbjegličkom krizom, potvrdio je danas evropski povjerenik za migracije Dimitris Avramopoulos, a slovenska vlada računa da će izbjeglice iduće godine koštati 123 miliona eura. Istovremeno, hiljade izbjeglica nastavili su danas putovanje iz Egejskog mora prema kopnenom dijelu Grčke poslije okončanja dvodnevnog štrajka zaposlenih na trajektima. Turska policija privela je 20 osoba osumnjičenih za povezano sa terorističkom organizacijom Islamska država uoči samita grupe 20 u Antali, prenijela je agencija Anadolia. Porodice žrtava pada ruskog aviona na Sinajskom poluostrvu u Egiptu vizuelno su identifikovale sve žrtve, rekao je novinarima portparol Ruskog ministarstva zdravlja Oleg Salagai. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio je preporuku službi sigurnosti da se obustave svi ruski letovi ka Egiptu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da SAD veoma ozbiljno razmatruje mogućnost da je bomba uzrok pada ruskog aviona iznad Sinaja u Egiptu.
Znamo da se procedure u Sjedinjenim Državama razlikuju od onih gdje se dogodila nesreća. Provest ćemo mnogo vremena kako bismo se uverili da su naši istražitelji shvatili šta se dogodilo, pre nego što donesemo bilo kakav definitivni zaključak, ali izvesno je da je u letelici bila bomba.
U teškoj saobraćajnoj nesreći u njemačkom gradu Freihungu poginula je jedna, a povrijeđeno najmanje 20 osoba. Do nesreće je došlo kada se putnički voz udario sa rumunskim tegljačem koji je prevozio američki vojni kamion. Najmanje 6 ljudi je poginulo, a 18 ranjeno od 3 eksplozije koje su se danas dogodile u različitim dijelovima Bagdada, rekli su irački sigurnosni izvori. Snažna eksplozija potresla je švedsku prestolnicu Stockholm, a cijelo područje blokirala je policija. Za sada nije poznato da li ima žrtava. Zbog propalih pregovora između poslodavaca i sindikata danas je kabinsko osoblje njemačke aviokompanije Lufthansa stupilo u štrajk koji bi trebao trajati do nedjelje i koji će prema predviđanjima prouzrokovati brojne probleme posebno u tranzitnom dijelu aerodroma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović saopštio je da su u 4 odvojene policijske akcije uhapšena 2 najveća narkobosa u Srbiji. On je istakao da je presječen najveći lanac krijumčarenja oružja na teritoriji Srbije i Francuske, kao i da je uhapšen i osumnjičeni za terorističke napade u Makedoniji.
Ova grupa se sumnjiči da je duži niz godina krijumčarila heroin sa područja Turske na teritoriju Republike Srbije i Zapadne Europe.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizdić, te entitetski predsjednici vlada Željka Cvijanović i Fadil Novalić predstavili su danas specijalnom predstavniku Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemarku zajednički akcioni plan za provođenje ekonomskih i socijalnih reformi. Evo što je nakon sastanka izjavio Denis Vizdić.
Želim da iskažem našu snažnu opredjeljenost ka europskim integracijama i našem nastojanju da sustignemo dinamiku zemalja u regionu.
Nekadašnji haški osuđenik Vinko Martinović Štela na Zagrebačkom županijskom sudu danas je još jednom nepravomoćno oslobođen za ubistvo Mostarke Jasmine Đukić na kraju trećeg suđenja za isto nedjelo iz 1996. za koje je prvobitno dobio 8 godina zatvora da bi na ponovljenom suđenju 2003. bio oslobođen. Miodrag Grubačić i Ilija Đajić, osumnjičeni za ratni zločin, uhapšeni su na području Trebinja i Bileće. Treći osumnjičeni nalazi se u bjegstvu, a pripadnici Agencije za istrage i zaštitu za njim intenzivno tragaju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre intervju za Radio Slobodna Evropa sa bivšim visokim predstavnikom u BiH, Pedijem Ešdaonom. On kaže da je pitanje referenduma o Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu BiH neće ostati bez odgovora međunarodne zajednice. Smatra također da korištenje bonskih ovlaštenja ne bi pomoglo, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Ešdaon, kada govorimo o Dejtonskom sporazumu poslije 20 godina, čini se da se situacija pogoršala u odnosu na onu prije 10 godina kada ste bili ovdje kao visoki predstavnik. Nazvali ste tada Dejtonski sporazum ludačkom košuljom. Je li urađeno manje nego što ste očekivali?
I think what I said was Dayton could be.
Mislim da sam rekao da Dayton može biti luđačka košulja, ali ne treba biti. Malo je čvrstih temelja u ovoj zemlji, a jedna od njih je Dayton. Kada sam došao ovdje, rekao sam da taj temelj ne može ostati bez krova. Ono što smo gradili na Daytonu danas je ono što je važno. U ovoj zemlji su uspostavljene brojne reforme. Zamislite samo da je uspostavljena jedinstvena vojska koja je odgovorna državnim institucijama, jedinstveni poreski sistem. To su radili hrabri političari u demokratskim institucijama.
Ali danas imamo prijetnje referendumom, razbijanjem tih institucija nastalih na državnom nivou poput suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Zaista mi slama srce jer sve ono što smo radili i visoki predstavnici i hrabri BiH političari danas se podriva. Kada sam došao u Bosnu i Hercegovinu, rekao sam da nam nije prioritet demokratija, jer ona je u stvari ovdje posmatrana kroz izborni proces. Ali je to mnogo više vladavina zakona, sloboda štampi, efikasan ustav, jako civilno društvo. Ne možete imati demokratiju bez toga. Moj prioritet je bio vladavina prava, jer bez vladavine prava neće se raditi ništa drugo. Počeli smo graditi državno sudstvo i institucije koje će se boriti protiv korupcije i to protiv najjačih ljudi u zemlji. Mnogo je korupcije tamo gdje je ne bi smjelo biti. Sud je oslabljen, a on je jedan od osnovnih institucija države. Provesti to izazivajući osnovne principe Daytona referendumom je izuzetno opasno. Da pažnja međunarodne zajednice ne bude usmjerena i bude odvučena na drugu stranu, iako ne bude radila ono što treba, da zaustavi one koji prijete i pomogne onima koji rade na napretku, shvatio bih u bilo kojoj drugoj situaciji, ali ne i na pitanju referenduma. To se ne smije desiti. Ne možete imati takav referendum ako on nije ustavno dogovoren, kao što je bio onaj u Britaniji. Ovo je očito kršenje Daytonskog sporazuma i međunarodna zajednica mora djelovati, mora odbraniti Dayton. Ako neko želi provesti referendum o urušavanju državnog pravosuđa i misli da međunarodna zajednica neće reagovati, napravio je jako lošu procjenu.
Da li onda visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini trebao reagovati na takve najave jačim ovlastima?
Bonske su ovlasti velika moć. To je teško. Na kraju, demonstracija moći ovisi o pristanku građana Bosne i Hercegovine. Da su oni rekli da ne mogu više da podnesu, ja bih drugačije postupio. Ali ja nisam nametao zakone. Da jesam, šta bi onda uradio Ustavni sud? Jer ja ne želim da radim njihov posao. Koristio sam ih da je sklonim s položaja neke ljude koji nisu sarađivali sa Haškim tribunalom. Ali ti su dani prošli i ja ne mogu zamisliti da se bonske ovlasti i danas koriste. One se ne mogu koristiti da se Bosna i Hercegovina pogura naprijed, jedino da ne krene nazad, u rat. One su kao kočnica u slučaju nužde.
Da li su bosansko-hercegovački političari sposobni da provedu sve što se očekuje od njih?
Ako su bili sposobni prije 10 godina, onda su sposobni i danas. Mislim da smo izgubili jednu viziju i smatram da smo izgubili pažnju međunarodne zajednice. Te dvije stvari idu ponovo zajedno. Ako BiH političari nisu spremni da rade i obezbijede ovoj zemlji budućnost sa funkcionalnom državom, decentralizovanom kao dio Europe, onda bi trebali da ustupe prostor drugima, koji to mogu uraditi. Dobar primjer toga je Mladen Ivanić, koji je kao Srbin odlučio da prostor ustupi i drugima. Volio bih da vidim više takvih primjera.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Paddy Ashdown.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Uoči 20. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini je objavljena knjiga Krv real politike afera Srebrenica autorice Florence Hartman. U intervju za Radio Slobodna Evropa Hartman govori o tome što ju je motiviralo da 20 godina nakon srebreničkog genocida otkrije nove detalje glede odgovornosti velikih sila za najveći masakr na europskom tlu nakon pada Trećeg Rajha.
Teza knjiga je da nije međunarodna politička volja koja je omogućila da se završi konflikt 95. se izrodila od šoka i masovnog zločina koje su se dešavale poslije pada Srebrenice, kao što je zvanična verzija, nego da je taj proces počelo ranije i da je pušteno Srebrenice u rukama srpske snage, odnosno data kao miraz Milošević da bi se pridružio pregovaračkog stola.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku o zbivanjima na Kosovu, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručio u Prištini da je nastavak dijaloga sa Srbijom zakonska obaveza za Kosovo, te izrazio nadu da će se do kraja ove godine izneti preporuka da je Kosovo ispunilo sve kriterijume u procesu liberalizacije viza, javlja Amra Zeneli.
Na zajedničkoj konferenciji sa premijerom Kosova Han je izrazio nadu da će Evropski parlament ubrzo dati saglasnost nedavno potpisanom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a kako bi on što pre stupio na snagu. Na osnovu SSP-a nastavak dijaloga sa Srbijom je zakonska obaveza za Kosovo i to je predstojeći fokus na putu ka Evropskoj uniji. Ubeđen sam da premijer i njegova vlada imaju političku volju da nastave dalje i to cenim. Trebamo se fokusirati na implementaciji SSP-a. Ovaj sporazum ima veliki potencijal, ali rezultati zavise od brzine i kvaliteta njegovog sprovođenja. Evropska unija će nastaviti da vodi snažnu ulogu u pružanju podrške reformama na Kosovu, ali i putem upotrebe IPA fondova, a govorimo o sumi od 650 miliona eura do 2020. godine. Nastavit ćemo da podržavamo prioritete politike iz SSP-a, naročito iz oblasti vladavine zakona, javne administracije, ali i ekonomskog razvoja i konkurentnosti, kazao je Han. Premijer Kosova Isa Mustafa kazao da je preko Hana zatražio podršku država članica za članstvo Kosova u UNESCO i dodao da će Kosovo ispuniti sve preporuke koje se tiču kulturnog nasljeđa na Kosovu. Komesara sam osigurao da ćemo nastaviti sa procesom dijaloga zato što je on koristan za normalizaciju odnosa sa Srbijom. Također smo posvećeni isprovođenju sporazuma koji su postignuti, podvrgavajući se svim predviđenim procedurama, ali smo i u iščekivanju odluke Ustavnog suda u vezi sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, kazuje Mustafa. On je dodao da je što se liberalizacije viza tiče Kosovo ispunilo sve obaveze, te izrazio očekivanja da će Evropska komisija doneti preporuku u vezi tog pitanja. Han je naglasio da SSP predviđa poboljšanje odnosa Kosova i Srbije. Kosovo treba sprovesti postignute sporazume sa Srbijom i treba nastaviti da radi na tim sporazumima u budućnosti. Ovo nekada zahteva teške odluke radi postizanja kompromisa, poručio je Han. U vreme njegovog izlaganja poslanici pokreta Samoopredeljenje iznele su dva transparenta, na kojima je pisalo nepravedni sporazumi neće proći i da li etnička segregacija vrednost Evropske unije. Samoopredeljenje u nekoliko navrata blokiralo rad Skupštine koristeći se i suzavcema u znak nezadovoljstva na sporazum Kosova i Srbije o zajednici opština sa srpskom većinom, na osnovu kojeg se, tvrde oni, stvara paralelna srpska država na Kosovu. Govoreći o demokratskim principima, komesar Han je kazao da se institucije i njihovi pravilnici o radu moraju poštovati i da tu nema mesta nasilju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U ponedjeljak 9. novembra članice UNESCO bi trebalo da odluče o prijemu Kosova. U međuvremenu u fotogaleriji na stranici Radija Slobodna Evropa možete pogledati kulturno-istorijske znamenitosti Kosova koje već uživaju status zaštićenih. Politička scena Makedonije posle više od 10 sati razgovora lideri četiri makedonske i albanske partije iz vlasti i opozicije jutros rano u Skoplju postigli su dogovor o formiranju prelazne vlade Makedonije, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Sa zakašnjenjem od 16 dana dogovoreno je da generalni sekretar opozicionog socijaldemokratskog saveza Oliver Spasovski bude ministar unutrašnjih poslova, a da potpredsjednik ove partije Frosina Remenski bude ministar za trud i socijalnu politiku. Opozicija ulazi sa svojim ljudima u još tri ministarstva gdje će oni biti zamjenici ministra. Usaglašeni su i zakoni o vladi, izborni zakonik kao i zakonska rješenja o takozvanim zviždačima i o objavljivanju prisluškivanih materijala. Lider VMRO DPMNE i premijer Nikola Grujevski i predsjednik SDSM-a Zoran Zaev nakon višečasovnih pregovora izjavili su da su zadovoljni krajnjim ishodom te su okrivili jedan drugog zbog odugovlačenja sa implementacijom dogovora iz jula.
Naša strateška cel kako partija beše da se betonira datumot na izbori.
Naš strateški cilj kao partiju je bio betoniranje datuma izbora, o čemu smo iz SDSM-a imali pokušaja da bude odložen. Ali mi to nismo dozvolili i insistirali smo da ostane 24. april i uspeli smo u tome. Zaev je, informišući o kadrovskim rješenjima opozicije, naveo kakve će nadležnosti imati ministri i njihovi zamjenici.
Dopunitelni zamjenik ministar ima pravo na veto.
Dopunski zamjenik ministra ima pravo na veto za stvari koje se odnose na organizaciju izbora. Ovo radimo da bi dobili garanciju da će građani moći slobodno izraziti svoju volju na izborima 24. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Dakle, izbori u Makedoniji u aprilu, a u Hrvatskoj u nedjelju. Ko ima najviše šansi da pobedi? Iz Zagreba, Eni Zebić.
Iako najnovije istraživanje javnog mnijenja pokazuje blagu prednost koalicije Lijevog centra predvođene socijaldemokratima Hrvatska raste pred domoljubnom koalicijom Desnog centra predvođenom HDZ-om, osim kandidata koji su svi redom uvjereni u svoju pobjedu, nema nekih drugih relevantnih predviđanja kako će završiti izborni okršaj u nedjelju. Osim koalicija Lijevog i Desnog centra, valje izdvojiti istarske i slavonske regionaliste, IDS i HDSSB, koaliciju nezavisnih lista Most, populistički pokret Živi zid, stranku Milana Bandića, stranku Zelene ljevice Orah, stranke Ive Josipovića i Radimira Čačića, bivšu klerikalnu udrugu, a sada stranku U ime obitelji i još mnogo drugih. Koje su poruke najvećih? Predsjednik SDP-a Zoran Milanović danas u Koprivnici uvjeren je da će njegova koalicija dobiti više glasova nego konkurencija sa Desnog centra.
Relativni pobjednik izbora ćemo biti mi, Hrvatska koja raste. To danas vjerujem čvrsto puno više nego prije mjesec dana. Jasno je, dakle, trend je naš friend. To se vidi, naprosto da Hrvati tako razmišljaju i da se vide u tom pravcu.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko sinoć na velikom skupu u Zagrebu poručuje kako njegova koalicija mora pobijediti.
Ne zato da bi mi sutra dijelili sinekure i funkcije, nego je došlo vrijeme da se organiziramo nadstranački. Postoji jedna nadstranka, a to je Hrvatska država, dragi prijatelji, i hrvatski narod.
A što najvećima misle oni manji, prilično je jasno u ime svih njih izrekao kontroverzni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji na ovim izborima vodi stranku Bandić Milan 365, stranka Rada i solidarnosti. On je u Sisku podsjetio na visok javni dug, visoku nezaposlenost, mnogo onih koji rade, a ne primaju plaću.
To je rekapitulacija i HDZ-a i SDP-a. Zato osmog studenog sina izbore. Neka bude dan oslobođenja od tih dviju napasti. Svejedno vam od čega ćete umrijeti, od kuge ili kolere. Bolje je da ne umiremo.
Pred 20-ak dana ankete su davale blagu prednost HDZ-u. Sada je nastupila promjena, upozorava politički analitičar Ivan Rimac.
Imamo izvjesni mali pad HDZ-a, imamo blagi rast SDP-a za jedno ili dva zastupnička mjesta više. Imamo veliki pad ostalih opcija i vrlo jaki rast Mosta. Dakle, Most iz pozicije gdje je imao jedan ili dva mandata u prethodnom istraživanju sada raste na 10 pa čak i 12.
Ono što je u svakom slučaju jasno jest da nijedna stranka ni koalicija neće na izborima dobiti 76 mjesta u Saboru, što je većina potrebna za dobivanje mandata za sastavljanje nove hrvatske vlade. Dakle, treba će sastaviti većinu i sa 76 potpisa otići predsjednici po mandat, a to zna potrajati. A to čini trojice neće biti lak posao, jer lider koalicije Most Božo Petrov najavljuje da će, u slučaju da se Most priključi nekoj od dviju velikih koalicija, dati ostavku. Posljednji dan kampanje prolazi u sjeni skandala oko izbornog sučeljavanja na Hrvatskoj televiziji kao javnom servisu. Naime, HTV na temelju, citiramo, uredničke procjene koja se temelji na rezultatima istraživanja javnog mnijenja, na sučeljavanje najavljeno za danas pozvao samo dvije velike stranke, SDP i HDZ, i njihove potencijalne regionalne partnere, tumačeći to svojim diskrecijskim pravom. Državno izborno povjerenstvo upozorilo ih je da je njihovo tumačenje kriterija izbora sudionika previše arbitrarno i da bi tako sučeljavanje bilo pristrano. Na Hrvatskoj televiziji onda su odlučili da ako neće biti po njihovom, neće biti nikakvog sučeljavanja. To je odluka koja objektivno odgovara dvijema velikim strankama, a ne odgovara malima, koje cijelo vrijeme tvrde da su zakinute. Šefove HTV-a koji su tako odlučili prozvao je niz stranaka kao i vrlo oštrim priopćenjem Hrvatsko novinarsko društvo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O medijskoj sceni u Srbiji povodom gašenja agencije Tanjug nakon neuspješne privatizacije u zakonskom roku u javnosti ne prestaju polemike u koju su se uključili premijer i nadležni ministar, ali sa sasvim suprotnih pozicija. Prilog Branke Mihajlović.
Premijer je izjavio da će pokušati da spase Tanjug, ali ne precizirajući kako.
Pokušat ćemo da ljudima u Tanjugu pomognemo. Nemojte da me pitate tehničke stvari, sve ko Boga vas molim, dajte da to rešavaju sad i pravnici, ono i sedi ih petorica tamo. Gledaju šta i kako da uradimo, ali ne možemo da kršimo zakon, nego ćemo da vidimo sui generis da rešavamo problem Tanjuga.
I još da je on bio protiv gašenja, optužen je da je odluka njegova, kaže kad se vratio iz Sarajeva, pročitao u novinama.
Vučić ugasio Tanjug.
Ova izjava usledila je dan nakon što je u javnost procurela, pre bi se moglo reći, puštena informacija sa sednice vlade Srbije, na kojoj je premijer u svom stilu opleo po ministru kulture i informisanja Ivanu Tasovcu. Usledilo je pismeno saopštenje ministra Tasovca koji je najpre potvrdio da su citati autentični, a onda on nešto od meni je opleo.
Premijer je bio protiv gašenja Tanjuga, ali ne i protiv poštovanja zakona. Ja sam bio za poštovanje zakona.
Zatim je usledila izjava direktorke Tanjuga Branke Đukić, koja je do posljednjeg trenutka čutala da bi se pojavila na Pink televiziji i saopštila da spas dolazi od koga drugog nego premijera.
Ja sam juče pre podne imala sastanak sa premijerom. Premijer me je juče obavestio da će da se nađe neko rešenje.
Kolumnista Draža Petrović tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže da su ovakve igre odranije poznate na političkoj sceni Srbije.
Pa meni se čini da kao i mnogo puta do sada premijer napravi problem, pa onda se pojavi kao mesija koji taj problem pokušava da reši.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Opširnije o sudbini Tanjuga u našim narednim emisijama. O mukama 30.000 logoraša koji su tokom rata bili zatočeni u logorima na teritoriji Republike Srpske. Oni nakon višegodišnjih sudskih sporova za naknadu ratne nematerijalne štete, umjesto toga dobili su naloge za sudska izvršenja zaplene imovine. Posljednja nada im je sud za ljudska prava u Strasburu, beleži Gojko Veselinović.
Meho Halimić iz naselja Vrbanja nadomak Banja Luke 3 godine je proveo u logorima u okolini Doboja. Na prvim linijama tjerali su ga da kopa rovove, čisti minska polja, često je trpio fizičko i psihičko maltretiranje. Nakon rata otišao je iz Banja Luke, ali se 2001. vratio i zajedno sa ostalim logorašima koji su formirali Savez logoraša BiH, tužio je Republiku Srpsku za naknadu ratne nematerijalne štete. Nakon iscrpljujućih procesa po brojnim sudovima, izgubio je pravnu bitku i umjesto naknade za pretrpljene nepravde, na vrata su mu pokucali sudski izvršioci sa nalogom da zaplijene imovinu kako bi naplatili sudske troškove.
Treba da platim 7.000. I sad su on došli do pljenitbe stvari, djeca ti mala doživljavaju stresove, sad ti ponovo dolazi pa ti gledaju unučad i ono te isto pljenitbe i ono a zašto i čemu vodi ova sva naša država.
Meho kaže da mu nije prvenstveno novac bio bitan kad je podnosio tužbu, već bi izvinjenje bilo dovoljno, ali ovako se osjeća jadno jer kaže on, ali i ostali logoraši su na rubu egzistencije, a sada još moraju da plate jer su bili zatvoreni.
Pa da su on nam bar izvinjenje dali.
Svoju podršku Savezu logoraša BiH dao je i Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.
Probamo tražiti načina da se odgode ove prinudne naplate troškova do stava suda iz Strasbura.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I o mukama logoraša opširnije u narednim emisijama u regionalnom programu, kako mladi gledaju na aktualnu političku situaciju u Crnoj Gori nakon protesta opoziciji i nastojanja zemlje da uđe u NATO. Primjer Budve zabeležila Jasna Vukićević.
Tamo gdje građani ne poznaju svoja prava i očekuju da im se za njih izbore uvijek neki drugi, odgajaju se demokratski nepismene generacije.
Nemojte mene, molim, to me uopšte ne zanima.
Koliko ste kao mlada osoba upoznati sa principima demokracije?
Pa, veoma malo. Uopšte, baš sam slabo upućena o to, tako da ne mogu puno pričati o tome.
Ipak, mladi nepogriješivo detektuju bolesti društva u kojem odrastaju, za što je Budva ekstreman primjer.
Korupcija je svugdje zastupljena.
Iako politički neuki, već srednjoškolcima je jasno kako se kroje kriteriji uspjeha društva u kojem žive.
Kolika je važnost biti učlanjen u neku političku partiju?
Veoma je važno, mislim da je to ako ste za vlast, da imate više šansi nego ako ste za opoziciju.
Samo u ovoj godini Budu su potresla 4 ubistva mještana, nekoliko hapšenja čelnih ljudi grada, sumnje u milionske krađe javnog novca. U porastu je i nasilje u porodici.
Pa ja mislim da to svakako ne govori dobro o nama i jednostavno ne predstavlja dobru sliku nas, čitavom svijetu.
A što mladi kažu o nasilju kao metodi političkih promjena, poput onih koje smo gledali na skorašnjem nasilnom protestu u Podgorici?
Neki ljudi hoće, traže da to bude, da bude mnogo bolje, ali to je nemoguće. Na taj način vam baš nemoguće. U toj demonstraciji bilo čega najviše nasilja bilo.
S tog nasilja vidimo da se mnoge stvari nisu promijenile. Ljudi i dalje mrze jedni druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj, za naš program govori Duško Vujošević, proslavljeni košarkaški trener, o tome da pojedini krugovi žele da izbace jugoslovenski prefiks iz naziva Jugoslovensko sportsko društvo Partizan.
Pa rade ti turbonacionalisti, a u stvari ekstremni konformisti koji pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime. Apsolutno se s time ne slažem, jer ako je to tako, onda je dosta nas anahrono koje je živjelo u toj Jugoslaviji. Onako prosto mi dođe onako, tuga mi uhvati. Ta crvena petokraka je simbol borbe protiv nacizma i fašizma, simbol pod kojim su poginuli milioni i milioni časnih ljudi i doveli do toga da ta pošast ne zavlada svetom. Mislim da bi stvarno bila velika greška, postoje te neka razmišljanja o promjeni imena, pre svega sa jugoslovenskih ključa iz Partizana.
Ko to radi?
Deo društva, deo politike, a boga mi onda ima i nekih ljudi koji su u klubu, koji razmišljaju na takav neki način, ali nisam siguran da ne shvataju kolika bi to greška bila i koliko bi Partizan time izgubio. Naprimjer, bila je sahrana Ranka Žerabić i onda su se tu uvidjeli Dražen Dalipagić, jedan od dva najveća igrača koji su, ajde do tri, kažem i Divac, spada u sigurno tu kategoriju igrača, koji igrao u Partizanu, je rekao, ako izbace to jugoslovensko, ja prestajem da navijam za Partizan. Ima puno ljudi koji se tako osjeća.
Pre neki dan ste smenjeni sa posljednje funkcije, šta je iza toga, da li je to neki isti talas?
Povezane su te dve smjene, mene kao trenera u košarkaškom klubu Partizan i ova druga koja je proceduralno u redu, jel, meni istekao mandat i smijenjen sam s te funkcije, ali motivi su u suštini isti. Motivi su što sam se javno suprotstavio činjenici da se drugačije tretiraju klubovi sportskog društva Crvena zvezda i jugoslovenskog sportskog društva Partizan kad je u pitanju financijski tretman, odnosno sponzorisanje. Rukovodeći ljudi u državi, oni su zvezdaši, onako i ostrašćeni zvezdaši.
Na koga mislite?
Pre svega na Aleksandra Vučića.
Jeste platili preveliku cenu za svoj angažman?
Platio sam cenu, da.
Koliko?
Onoliko koliko košta.
Puno, je li?
Pa me košta malo, ko što vidite. Praktično mi je onemogućava da se bavim poslom koji volim.
Sa Duškom Vujoševićem razgovarao Zoran Glavonjić. Ceo intervju možete čuti u našem programu nedjelju 8. novembra u 9:30 i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Srbiji uhapšena dva najveća narkobosa. Predstavnici svih nivoa vlasti u BiH predali specijalnom predstavniku Evropske unije u BiH zajednički akcioni plan za provođenje ekonomskih i socijalnih reformi. Evropska komisija odobrila 10,2 miliona eura hitne pomoći Sloveniji za suočavanje sa izbjegličkom krizom. Ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio preporuku službi sigurnosti da se obustave svi ruski letovi ka Egiptu. Snažna eksplozija potresla švedsku prestolnicu Štokholm.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede Dokumenti dana. Možete nas pratiti na web sajtu, YouTubeu, Twitteru i Facebooku. Sa vama su bili Mahir Olšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!